Dilam Shvidobis laparakobs radio tavisupleba, viçqebt gadatsemas dilis saubrebi, romelsats uzvebi Nino Gelashvili da dghevandel dilis saubrebshi sheidzleba itkvas, akha una vaghiaro rom ragats tvalsazrisit metsineba kidets. Jiutad vagrzelebt saubars titmartvelobaze, adgilobrivi titmartvelobis arsze imaze tu rogor midis akhlandeli archvenebi am kutkhit, vitsit rom იმდენი პარალელური თემა უკვე მნიშვნელოვანი ასევე პოლიტიკოსების მიერ წინა პლანზე წამოწეული რომ თავად თვითმართველობის ადგილი ამ პროცესში ნაკლებად შეიძლება ითქვას არ ვიცი სტუმარი მყავს სწორედ ისეთი რომელთანაც შემიძლია შევამოწმო შეიძლება ყველაზე ნაკლებადაც კი ჩანს მაგდა პოპიაშვილი თვითმართველობის მკვლევარია დღეს ჩვენი სტუმარი დროაჯის ხელმძღვანელი დილამ შვიდობის ქალბატონო მაგდა ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის
ერეკე თქვენ მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა იმისთვის რომ თვითმართველობა გახსოვთ ხოლმე
ხო კი გვახსოვს მაგრამ აი ვეძებთ რომ იყვიან ესე ფრაგმენტულად ამ არჩევნების პროცესში წინა საარჩევნო პროცესში მინდა ვილაპარაკოთ დღეს საქართველოსში თვითმართველობის განვითარება უკუსლების უახლეს ისტორიაზე როდის რას ეწირებოდა ასე თქვა თვითმართველობის იდეა როდის რას თავაზობდა და თავაზობენ ამომრჩევლებს პოლიტიკოსები და რაც მთავარია რა შედეგი მოაქვს ამ ყველაფერს საბოლოოდ ეს არის ჩვენი თემა მსმენელს შევახსენებ 2988327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში ასევე მოგწეროთ კომენტარებში Facebook-ზე რაღაცები დიდი მადლობა იმ სტატიისთვის, დროაჯისთვის, მოდით ასე დავიწყებ. და თვითმართველობის დროასთვის ამ გვერდებს გულისხმობ და იმ სტატიისთვის, სადაც ყველაფერი თითქოს მახსოვდა, მაგრამ ასე სისტემურად და კარგი იყო მოკლედ ამის ასე.
დიდი მადლობა.
შემოთავაზება, არ ვიცი, ჩემთვის ძალიან სასარგებლო იყო და როგორც მე ვიცი, ბევრი ჩემი კოლეგისთვისაც. თუნდაც რა დღირდა ეს გზავნილები, ის შეხსენება იგივე იმ პრიორიტეტებისა სტატისტიკის გნებავთ საკანონმდებლო ცვლილებების რომელმა ხელისუფლებამ რანაბიჯი გადადგა სად დაიხია უკან და ასე შემდეგ რატომ ვამბობ ჯიუტაცს ხო იმიტომ რომ მეც ვთვლი რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი მეც ვთვლი რომ ეს არის საკითხი რომელსაც ჭირდება საკმარისი სიმამაცე პოლიტიკოსებისგან ყველა ეტაპზე რომ რაღაც ნაბიჯი მაინც გადადგას წინ თუ სრულფასოვან რეფორმას ვერ განახორციელებს რაც აქამდე სულ ხდებოდა.
ხო, რა თქმა უნდა, ზოგადად დემოკრატია ჩვენს პოლიტიკოსებს, ყველას თელ პოლიტიკურ კლასეს, მის პარლამენტიდან და აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან, რომ დემოკრატია უნდა დაამყაროს აი ამ ორი ინსტიტუციიდან. ამას რომ წმივამატოთ სასამართლო რეალურად ჩვენ არ გვექნება დემოკრატიული სახელმწიფო, იმიტომ რომ თუ იმ მდგომარეობაში დავტოვებთ თვითმართველობას, რა მდგომარეობაში უკვე 30 წელია ჩვენ არ გვექნება. დემოკრატია არ არის ხო ცალკე განყენებული თემა. ყველა გვპირდება 30 წელია რომ მოსახლეობა იქნება პრიორიტეტი, რომ მოსახლეობის პრობლემები მოგვარდება და ასე შემდეგ. ეს საიდან უნდა მოხდეს? ვერ მოხდება ეს პარლამენტიდან და ვერ მოხდება ეს აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან. ეს ხდება ადგილებზე. და თუ ადგილებზე დემოკრატია არ გაქვს და გაქვს ისეთი განუვითარებელი თვითმართველობა, როგორც დღეს გვაქვს ჩვენ, ხო, არასოდეს არ დამთავრდება ეს პრობლემები. მუდმივად იქნება დაპირება კეთილდღეობის, მაგრამ რეალურად არაფერი არ შეიცვლება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი თვითმართველობა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ბევრი დრო დაგვეხარჯე, თითქმის ერთი თვე მოვანდომეთ იმ სტატიის თუ კვლევის თუ რაც გინდათ დაარქვით მომზადებას იმისთვის, რომ ყველაფერი, ხო, რეალურად ყველა იყო, ყველაფერი ამოგვეწია და გვენახა პოლიტიკური ცვლილებები რამდენად იწევდა თვითმართველობის აღზევებას თუ პირიქით დაკნინებას. აღზევება ძალიან ისეთი ხმამაღალი ნათქვამია რეალურად, ხო? ჩვენ გქონდა პერიოდი, როდესაც გქონდა ორდონიანი თვითმართველობა საქართველოში, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა დამოუკიდებლობას ვაცხადებდით და სწორედ რეფერენდუმის დღეს, ზუსტად 30 წლის წინ, გქონდა პირველი არჩევნები ადგილობრივი თვითმართველობის საქართველოში და მაშინაც კი გქონდა ორდონიანი თვითმართველობა. აი დღეს გვაქვს უკვე რაღაც საოცრება თვით მართველობა, რომელშიც 60-დან 100,000 ადამიანამდე ცხოვრობს და შეუძლებელია ეს ამხელა ტერიტორია ამდენი მაცხოვრებელი ერთმა ადგილობრივმა ხელისუფალმა მართოს ეფექტურად და ვერავის ვერ ვაგებინებთ უკვე 30 წელია ვერც ერთ სახელისუფლო პარტიას რომ ეს მართვა ასე არ შეიძლება. აი იქიდან მოყოლებული, ხო, რა თქმა უნდა, ეს მაშინაც იყო კვაზი თვითმართველობა და ეს არ იყო გამართული სისტემა, თუნდაც იმიტომ, რომ გაუმიჯნავი იყო ცენტრსა და თვითმართველობას შორის ფუნქციები, არ ქონდა ბევრი ფინანსები იმისთვის, რომ ადგილდა, პლუს პოლიტიკური პროცესები, რომელიც ამის პარალელურად მიდიოდა, ხო? მაგრამ იყო ჩანასახები, რომელიც იმეც იძლეოდა, რომ წლების გასვლის მერე ჩვენ უფრო და უფრო მეტად განვავითარებდით ამ მიმართულებით ქვეყანას და რეალურად მივიღეთ ის, რომ 2006 წლის ეგრეთ წოდებულმა რეფორმამ ძალიან უკან დაგხია, კი არა, რეალურად ცენტრალიზებული სახელმწიფო მივიღეთ, როდესაც გავაუქმეთ მერების და გამგებლების არჩევითობა, როდესაც პრაქტიკულად წავართვით ყველა ფინანსური რესურსი, საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, ადგილობრივ ბიუჯეტებს წამოვიღეთ ცენტრში. ამის ნაცვლად სრულიად გაუგებარი ფორმულით, სრულიად გაუგებარი გათანაბრები ტრანსფერის შემოვიღეთ და ამით ვუთხარით თვითმართველობებს, რომ თქვენ თუ არ იქნებით ცენტრის მორჩილების ქვეშ, თქვენ ფულს ვერ მიიღებთ და დღემდე ეს სისტემა არაფერი არ შეცვლილა. ერთადერთი რაც შეიცვალა 2014 წელს არის მერების არჩევითობის საკითხი. სამწუხაროდ 14 წელს
ხელი გავშალეთ და მე ის
იქ მეორე წინ გადადგმული ნაბიჯიც იყო თვითმართველი ქალაქების გამოყოფის მიმართულებით, მაგრამ 17-ში ნახეთ, ხო, ყველაფერი ორმა კონკრეტულმა პოლიტიკოსმა, კობახიძემ და კვირიკაშვილმა გადაწყვიტეს, რომ ამ ქალაქებს თვითმართველობა არ უნდა ქონდეთ და რომელ ქალაქებზეა, ხო, ლაპარაკი, გორზე, თელავზე, რუსთავზე, ახალციხე, აი წარმოუდგენელია ეს ქალაქები, რომლებშიც პირველი ძალიან დიდი მასა ცხოვრობს ადამიანების, ხო, დიდი რაოდენობაა თავმოყრილი, მეორე ისტორიულად ქალაქებია. ეს არ შეიძლება განიხილო როგორც ადმინისტრაციული ცენტრები მხოლოდ, როგორც შეიძლება განიხილო რომელიმე პატარა მაგალითად წალკა, ხო? მაგრამ რატო გააკეთეს, ხო, ის? იმიტომ რომ 14 არჩევნებზე უცებ აღმოაჩინეს, რომ აი ამ დამატებული 7 თვითმართველი ქალაქიდან 4-ში მეორე ტური გახდა საჭირო. და უცებ თქვენს, რომ იცით რა მოდი იქნება, შევცვალოთ, იმიტომ რომ 17 შეიძლება პრობლემები გაგვიჩნდეს, იმიტომ რომ 17-ში უფრო მეტად იყო დამძიმებული პოლიტიკური ფონი. აი ასე უდგებიან ჩვენი პოლიტიკოსები, ასე უდგებოდნენ ნაცმოძრაობის დროს, ასე უდგებიან ახლა, ასე უდგებოდნენ შევარნაძის დროსაც, თუმცა აი მთელამ კვლევის შედეგად ძალიან მარტივად გამოჩნდა, რომ მაშინ უფრო მეტად იყო პლურალისტური ადგილობრივ დონეზე წარმომადგენლობითი ორგანოები, საკრებულოები, მაშინ უფრო დიდი სივრცე იყო პოლიტიკური პარტიებისთვის ადგილებზე, ვიდრე ახლა არის. და ეს მოგვიტანა სწორედ აი ამ ცენტრალიზაციისკენ გადადგმულმა ნაბიჯებმა და ეგრეთ წოდებულმა რეფორმებმა, რომელსაც თავი ვერ დავახციეთ და აი წლევანდელი არჩევნებიც ამ რეჟიმში ტარდება, რა იქნება, გამეორდება 2002 წელი, როდესაც სწორედ ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე შეცვლილი პოლიტიკური გარემოთი შეიცვალა ერთ წელში ხელისუფლება ცენტრალურ დონეზე. აი აქ ვართ ისევ, ვართ 2002 წელში და ველოდებით რა იქნება და ამ დროს ადგილობრივი თვითმართველობა საერთოდ დაგვეკარგა.
მაგდა პოპიაშვილია ჩვენი სტუმარი, თვითმართველობის მკვლევარი. ზარი უკვე გვაქვს ერთი ეთერში. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონ ნინო, ქალბატონ მაგდას და ქალბატონ მაგდას, მე ხლა თქვენთან ეს სამასო. კერძოდ, ჩვენ ეს ძალიან კაი არჩევნები გვაქვს, იმიტომ რომ სამი სხვადასხვა არჩევანი შეგიძლია აგეთო პირველ ტურში და მეორე ტურში შეგიძლია კიდე სხვა პარტიას დაუჭირო მხარი. ესეთი რაღაც არ ყოფილა, იმიტომ რომ რაღაცნაირ დონის რეფერენდუმია, რომ ის გაყალბებული არჩევნები ხელახლა ჩავატარებინოთ რუსეთუნე ხელისუფლებას. მაგრამ ყველაზე მთავარი ესეთ რა, ჩვენ როგორ შეგვიძლია მაგალითად შევწყიტოთ ის ანომალი, აი რასაც მაგალითად ანადოლი დედახის, რომ მერი, რომელიც აი დიდი პოლიტიკური ფიგურა და ირჩევა, ის ვალდებულია შემოიტანოს ინვესტიციები ქალაქში. ეს იქნება თბილისი, ეს იქნება რუსთავი, ეს იქნება ბათუმი თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ კალაძე, რომელიც ტრაბახობს იმით, რომ ავტობუსები ვიყიდეო, იმ ფული თიყი და ავტობუსები რომელიც ჩვენ ვალში ვალათავიყეთ მაგრამ როდესაც
მრეწველებმა
მეწარმეებს კოპიტნახში შემოხავდათ მაგალითად ხო ავტოვისა ჰოლანდიური ფირმა რომელიც ყველა სახის ტრანსპორტს გამოუშვებდა ციხლი ამოაფხეს და გააგდეს სახედან აი ესეთი მენტალიტეტის მერი მოდის და როგორ შეიძლება ჩვენ ახლა კალადეს აუხსნათ რომ შენ ავტობუსებს ხიდროს და მარშრუტებს შენ ამით ფულს ფლანგავ როცა შენ ინვესტიცია უნდა შემოეტანო და ხალხი დაასაქმოდა პლუს ამას კიდე თუ გააყვედრებს იმას ქალბატონო მაგდა რომ აი მე რაღაც გამწვანებს ვაკეთებო რა გამწვანებას აკეთებს
კარგი ძალიან შორსა ბოდიშ
ბოდიშ ავტოსადგურში ჩატენი корпуსი მეორეგან გამწვანებას აკეთებს
მადლობთ ეხა რო გავყვეთ მე მერების
თუმცა მე ამ ბატონს ორივე კითხვაზე მაქვს პასუხი რა. პირველი, ბატონო ჩემო, თქვენ თუ აი გუშინდავდეთ სწორედ ამ ამაზეც მცირე კვლევა, თქვენ თუ გადახედავთ CESCO-ს საიტზე გამოქვეყნებულ სიებს, აღმოაჩენთ რომ ოპოზიციის დიდ ნაწილს არც მერების კანდიდატები ყავს წარდგენილი, არც მაჟორიტარები ყავს კანდიდატები ყავს წარდგენილი და თქვენ წარმოიდგინეთ არც პროპორციული სიები აქვთ წარდგენილი. რაზე ვლაპარაკობთ, როცა განვიხილავთ არჩევნებს რეფერენდუმად და ოპოზიციის დიდ ნაწილს არ ვლაპარაკობ იმ მუნიციპალიტეტებზე, სადაც შეთანხმებული კანდიდატებია. ამის გარდა არის უამრავი მუნიციპალიტეტი, სადაც ელემენტარულად ერთი ადამიანიც კი არ ყავს ოპოზიციას წარდგენილი. და ამ რეჟიმში და ამ პირობებში ჩვენ ვლაპარაკობთ რეფერენდუმზე. ეს არის მთელი რესურსი, რაც ოპოზიციურ სპექტს სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში აქვს. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური ელიტა, რომელსაც ცენტრში დიდ ქალაქებში შეუძლია დააკომპლექტოს მეტნაკლებად მაინც გუნდი, მაგრამ არ შეუძლია ისეთ პატარა მუნიციპალიტეტებში, როგორც არაერთი გვაქვს, დააკომპლექტოს გუნდი. აი ეს არის ჩვენი პოლიტიკური ელიტის მოცემულობა და ამ რეჟიმში ვილაპარაკოთ რეფერენდუმზე, ბოდიში, მაგრამ ცოტა სასაცილოა. მეორე, რატომ გონიათ, რომ ადგილობრივ თვითმართველობაში ცვლილება იმაზე უფრო ნაკლებია, ვიდრე ცენტრალურ ხელისუფლებაში ცვლილება. რა თუ პარლამენტში არ ვიყავი, თუ მთავრობაში არ ვიყავი, ამიტომ არ შეიძლება ცვლილებები. ძალიან ბევრი მექანიზმია, რომლითაც შეუძლია პოლიტიკურ პარტიას ადგილობრივ დონეზე ცვლილებების მოტანა, რაც გლობალურ ცვლილებებსაც მოიტანს. მაგალითად, ამ ბატონს არ ეცოდინება, მაგრამ არსებობს ასეთი თვითმართველობათა ეროვნული ასოციაცია, რომელიც მუნიციპალიტეტების მიერ არის დაფუძნებული. თქვენ ოდესმე გინახავთ აი ამ ორგანიზაციის მიერ, ანუ ყველა თვითმართველობის, მერების და საკრებულოების წარმომადგენლების მიერ ერთობლივად მოთხოვნილი, ერთობლივად გადაწყვეტილი რაიმე საკითხი? არა, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა გრანტების მოზიდვის მექანიზმი, სადაც რამდენიმე ადამიანია დასაქმებული, პატარა კლუბებს გააკეთებენ და არიან ბედნიერები. მთელი ფუნქცია სამწუხაროდ რაღაცა საშუალო ზომის და დონის NGO-ს იქით ვერ გაცდა. არა და არსებობს უკვე, რა ვიცი, დაახლოებით 20 წელია ამ ქვეყანაში ეს ორგანიზაცია. ხოლო რაც შეეხება მეორე საკითხს, როცა ამბობთ, რომ ინვესტიციები უნდა მოიზიდოს, თვითმართველობამ კი უნდა მოიზიდოს და ეს ქნება არაჩვეულებრივი, მაგრამ აქაც იმედი უნდა გაგიცროთ, ვერანაირ ინვესტიციას, მათ შორის ყველაზე ძლიერი თბილისიც კი, რომელსაც ძალიან დიდი ბიუჯეტი აქვს დანარჩენ თვითმართველობებთან შედარებით, ვერანაირ ინვესტიციას ვერ მოიზიდავს, იმიტომ რომ ადგილობრივ თვითმართველობას პირველი სამწუხაროდ თბილისაც კი ფული არ ყოფნის და მეორე ინვესტიციების მოზიდვას ამ ქვეყანაში ერთადერთი ვინც აწარმოებს სუდი სიტყვა არის ცენტრალური ხელისუფლება, მთავრობა. ანუ ინვესტიციას ვერ ჩადებს ვერავინ, თუ ეს არ არის შეთანხმებული ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან. აი ასეთი სისტემა გვაქვს და ეხლა მერებს მოვთხოვოთ ინვესტიციები მოიზიდეო დიდი ბოდიში, მაგრამ ძალიან უხერხულია, იმიტომ რომ ეს არ არის დეცენტრალიზებული სისტემა. ესეც ცენტრალიზებულია და აქ ადგილობრივ თვითმართველობას რეალურად არ აქვს არანაირი ბერკეტი. და მეორე, იყო შემთხვევები, როდესაც აი 14-ში როდესაც რეფორმა დაიწყო.
დიახ.
იყო შემთხვევები, როდესაც ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მერმა ძალიან კარგად იმუშავა. მართლაც აი რაღაცა მცირე, მაგრამ პატარ-პატარა ბიზნესების მოზიდვა შეძლო, იქ ბიუჯეტი გაზარდა, თავისი საკუთარი შემოსავლები გაზარდა და ამავდროულად და ერთხელაც თქვა, რომ ბოდიში, მაგრამ რატო ვაკეთებ ამ ყველაფერს? იმიტომ რომ გვერდზე გაიხედა და დაინახა, რომ მერი, რომელიც მხარეთეძოზე იყო წამოწოლილი, ზუსტად იგივე დაფინანსებას იღებდა ცენტრალურ ბიუჯეტიდან, რასაც იღებდა მერი და მუნიციპალიტეტი, რომელიც ყირაზე იდგა იმდენ რამის აკეთებდა და რატო ვიშრომოვ? Და იყო აბსოლუტურად მართალი, იმიტომ რომ დღევანდელი ჩვენი სისტემა, მათ შორის დაფინანსების სისტემა პირველ რიგში, მოწყობილია ისე, რომ ადგილებზე, აი ამ ადგილობრივ ლიდერებს მოტივაცია ჩაუკლას და არა პირიქით გაუზარდოს. ამიტომაც სანამ ამ სისტემაში ვცხოვრობთ და სანამ ამ სისტემაში უწევთ ადგილობრივ მოხელეებს, მერებს, საკრებულოებს მუშაობა, ისინი არ იქნებიან მოტივირებული და ყოველთვის იქნება ისევ აი ესე თავკომბალად ქცეული ყველაფერი, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვა იქნება კონკრეტულად ნათია თურნავას კეთილნებას დამკვირვებული და არა, ხო, ანუ ხო, სხვა სახელი და პირობითად ვიძახილეთ.
მესმის. ქალბატონ მაგდას ზარიც გვაქვს და კომენტარებიც არის. წავიკითხავ ჯერ მოусმინოთ მსმენელს. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ქალბატონებო.
დიახ.
მაინტერესებს რომ ადგილობრივ არჩევნებს უძახით და მხოლოდ და მხოლოდ ქუთაისსა და თბილისში ვირჩევთ ადგილობრივ მერს და მის შესაბამის საკრებულოს. რა დაშავა სხვა ქალაქებმა და რაც შეეხება ფოთს, ფოთს უზარმაზარი შემოსავალი აქვს პორტიდან, მაგრამ ფოთს ეს კაპიკი არ ხმარდება. სად მიდის და ვის ჯიბეში მიდის ეს ყველაფერი?
მადლობა ზარისთვის, უნდა დავაზუსტოთ პირველი ნაწილი განსაკუთრებით.
მერებს ვირჩევთ ყველა თვითმართველ ქალაქში და ყველა სათემო მუნიციპალიტეტში, ანუ 64-ვე მუნიციპალიტეტში მერები და საკრებულოები ირჩევა, ბატონო ჩემო. თუ თქვენ გულისხმობთ მაგალითად კონკრეტულად სულ ქალაქ ზუგდიდს, რაზეც აღარ ლაპარაკობდით, ან რომელიმე დიდ ქალაქს, ისინი არიან სათემო მუნიციპალიტეტები, ამ ქალაქებს წაართვეს 2017 წელს თვითმმართველობა და ამიტომ არ ვირჩევთ ქალაქებში ცალკე მერებს და საკრებულოებს. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, იმ მოცემულობაში რაც გვაქვს, ყველა მუნიციპალიტეტში არის არჩევითი საკრებულოც და მერიც. რაც შეეხება ფინანსებს, ხო, გეთანხმებით, ფოთი დღეს უნდა იყოს ძალიან მდიდარი ქალაქი და თვითმკმარი უნდა იყოს და არ უნდა ეჯდეს სახელმწიფო დოტაციებზე. არავის ჯიბეში არ მიდის. უბრალოდ შეიძლება ვიღაცის ჯიბეში რაღაც ნაწილი მიდის, არ ვიცი, მე არ მიკვლევი ამ მიმართულებით, მაგრამ ის კი დანამდვილებით ვიცი, რომ ფოთის მთელი შემოსავალი მოდის სახელმწიფო ბიუჯეტში და სწორედ ეს არის პრობლემა. ამას ვლაპარაკობდი წეღანაც, არ შეიძლება ამ ფინანსურ სისტემაში აცხოვრო მუნიციპალიტეტები და მე იქ მცხოვრებ ადამიანებს პირდებოდა კეთილდღეობას. ფოთს რომ თავის შემოსავლები რჩებოდეს ადგილზე, თუნდაც მხოლოდ საშემოსავლო გადასახადი მაინც ქონების გადასახადთან ერთად, ეს ქალაქი იქნებოდა გაცილებით წინწასული და მართლაც იქნებოდა ერთ-ერთი მაგალითი, როგორ შეიძლება ევროპული ქალაქი ჩამოაყალიბო ქვეყანაში და მას ამის ფინანსური შესაძლებლობაც ექნებოდა და ადამიანურ რესურსსაც გამონახავდა და ინვესტიციებსაც მოიზიდავდა თვითონ.
რასაკვირველია. მოდით კომენტარებსაც შევხედავ. ერთი, პარლამენტი არის პოლიტიკის ადგილი და მაგის მოგვარების ადგილი და არა ბრჭყალებში დირექტორთა საბჭო. ეს ერთი კომენტარი. მეორე, სხვადასხვა მოსაკრებლების თვითმართველობისთვის დაბრუნება არ შეიცავს კორუფციის ან არამიზნობრივი არაეფექტიანი ხარჯვის საფრთხეს, და თუ შეიცავს, რა ბერკეტები, ინსტრუმენტები არსებობს ამის საწინააღმდეგოდ? კიდევ ხო იმ კომენტარს არ წავიკითხა, მგონი არ გვისმენთ ბატონო, და მხოლოდ გადაწყვიტეთ რომ უნდა ჩვენ დაგვიწეროთ კომენტარი. რაზე მსჯელობს და საერთოდ სხვა რაღაც პრიორიტეტებს გამოყოფთ. არ გვილაპარაკია საერთოდ ეგეთ თემებზე. და ხო, ეგ არის თემებს რაც შეეხება.
კი, პარლამენტი არის ორგანო, ვინც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს. კი, პარლამენტი არის ორგანო, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ამ თუ იმ რეფორმის შესახებ. კი, მთავრობა არის ორგანო, რომელმაც უნდა მოამზადოს რეფორმა, მაგრამ როდესაც ხედავთ, რომ რეფორმა გაჩერდა, როდესაც ხედავთ, რომ ამ მიმართულებით არც პარლამენტი და არც მთავრობა არაფერს აკეთებს, ამ მოცემულობაში ჩვენ შეგვიძლია, რომ ქვემოდან წამოვიდეს ინიციატივა და სწორედ ქვემოდან წამოსული ინიციატივა გახდეს საფუძველი რეფორმის დაწყების, გაგრძელების.
ვინ არის ეს ქვემოდან?
ქვემოდან არიან ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები, მერები, არჩეული მერები, რომლებიც პასუხისმგებელი პირველ რიგში არიან მოსახლეობის წინაშე და არა პარტიის ან ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე. ეს ძალიან მკაფიოდ გამიჯნული გვაქვს ახლაც, ხო, კანონმდებლობით. ამიტომ ვიძახი, როდესაც ეს მოცემულობა გააქვს, ამ მოცემულობაში შეიძლება ქვემოდან ინიციატივით შეცვალო ბევრი რამ. მეორე საკითხი იყო
ერთ იმისი შემოსავლებზე, ანუ ხო დეცენტრალიზაცია
შემოსავლებს რაც შეეხება მოსაკრებლები ისედაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არის მოსაკრებლებზე არ ვლაპარაკობთ ის იმდენად მცირეა სათვალავშიც კი არ ვაგდებ გადასახადებზე ვლაპარაკობ მათ შორის საშემოსავლო გადასახადი უბრალოდ მგონია რომ სამართლიანიც არის იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში იმიტომ რომ მე რომ ცხოვრობ მაგალითად ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვაშხიეთში და მე რომ მოვიხმარ იმ რესურსებს იმ სერვისებს რაც ადგილობრივად მეწევა მე ბუნებრივია ჩემი გადასახადი იქ უნდა რჩებოდეს ჩემი საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი მაინც უნდა რჩებოდეს იმიტომ რომ იმ სერვისების მომხმარებელი ვარ და არ უნდა მოდიოდეს თბილისში რაც შეეხება კორუფციულ რისკებს ხო ეს არის დამკვიდრებული სტერეოტიპი რომ ადგილებზე უფრო მეტად არის მიდრეკილება კორუფციისკენ ვიდრე ცენტრალურ დონეზე და ვინ გაზომა ეს რომელი მეკვლევა არსებობს ან ფაქტები არსებობს რომ ადგილებზე უფრო მეტად არის კორუფციული რისკები ვიდრე ცენტრალურ ხელისუფლებაში რატო აქ უფრო დიდი მობილიზება არ არის თანხების და შესაბამისად მადებიც უფრო დიდი არ იქნება და მეორე რა პრობლემაა რომ იგივე აუდიტის სამსახური იგივე პროკურატურა ანუ ის უწყებები რომლებსაც ევალება
ხო
ევალება ზედამხედველობა განახორციელოს ეს ვინმემ დაუშალა მაგრამ ეს ძალიან მარტივი გამოსავალია რომ იცი რა აი ფული რომ მივცეთ მე იმპულს არამიზნობრივად გამოიყენებენ შეჭამენ კორუფცია გაიზრდება კორუფციის რისკები გვექნება ძალიან მაღალი ეს არის ყველაფერი ტყუილი 30 წელი ამ ტყუილში ვცხოვრობ და 30 წელია გვაქვს ქვეყანა სადაც გვაქვს რამდენიმე ცენტრი სადაც მათ შორის ადამიანური რესურსია თავმოყრილი და გვეცლება და გვეცლება სოფლები თუ ამ მოცემულობის შენარჩუნება გვინდა და თუ ამით ვართ ბედნიერი კი ბატონო დავტოვოთ ასეთი სისტემა ოღონდ მე არ ვიწუწუნოთ რომ სოფელში რომ ჩავალთ გამოკეტილი იქნება ჩვენი სამეზობლოები დაკეტილი და დაბოქლომებული იქნება ჭიშკრები და უბრალოდ სიცოცხლე აღარ იქნება არა თუ იქ რაიმე ეკონომიკური აქტივობა იყოს
კვაშხიეთი ისე მაგალითად არ ახსენა ქალბატონმა მაგდან მინდა რომ დააზუსტოთ თუ შეიძლება ონის მუნიციპალიტეტი ნამ რეალურად ასეა
კი ასეა სამწუხარო დასია
მაგალითი არის ესე არის ყოველ
ხო სამწუხარო დასია აი ეხლა დაემატა იმიტომ რომ იქ მართლა გამოკეტილია სოფლების დიდი უფრო სწორად სახლების დიდი ნაწილი და აი რამდენიმე ადამიანი დაუბრუნდით, ქვია რომ დაუბრუნდით. დიდ ნაწილს შეიძლება წლის განმავლობაში ვერ ვატარებთ, მაგრამ ვცდილობთ რომ ნახევარი წელი მაინც ვიყოთ იქ, მათ შორის აბსოლუტურად პრინციპულად რეგისტრაცია გავიარეთ იქ, ანუ თბილისიდან გადავარ მე პირადად გადავრეგისტრირდი და რაღაცა მინდა რომ იქაც სათემო ორგანიზაციის მეშვეობით მაინც მოვახერხო რომ რაღაცები შეიცვალოს. ნახოთ რა გამოვა ეს ძალიან სამომავლო პერსპექტივაა თუმცა აი რაღაც პატარა მაგალითი იქნება საკუთარ თავ შეუქმნა როგორ შეიძლება ერთი პატარა სოფელი გაცოცხლდეს ნა
მოყვეთ მე ხო საინტერესოა ხო ძალიან მნიშვნელოვანია რთულია კი მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ზარი გვაქვს კიდევ როგორც ხედავ დილამშვიდობის გისმენთ
დილამშვიდობის მოდეთ ამბობ
გამარჯობა
ჩემი აზრით უფრო ღრმა ანალიზი არის საჭირო და ძალიან მარტივია ამის გაკეთება თუ რატო ვარ დღეს 2002 წელში როგორც ქალბატონი მაგ დაბრუნდა ჩემი აზრი არის ის რომ იმიტომაც 2002 წელში არასწორად ხდება ქვეყნის განვითარება დევანელ არჩენებზე ერთადერთი წასვლის მოტივაცია რეფერენდუმი იმიტომ არის რომ ადგილობრივი არჩენები ვერაფერს ვერ შეცვლის ვიდრე ქვეყანაში ვერტიკალი არ განვითარდება და კანონმდებლობით არ გაიწერება სულ ყველაფერი. აი მაგალითად, თუ ფარ დრო გეტყვი.
ბზანეთ აბა.
სტანდარტი სისტემა აიღოთ. გვაქვს მოდელი, შესანიშნავი მოდელი საყოველთაო ჯანდაცვა. შესანიშნავი იმ თვალსაზრისით, რომ პროგრამულად არის გაწერილი ვის, როგორი, რანაირი პაკეტები ეკუთვნის სახელმწიფო დონეზე. ამ დროს გვაქვს ჯანდაცვის ბიუჯეტები რეგიონებში, რაიონებში, თბილისის მერიაშიც კი. ხოლო იქ ხდება აბსოლუტურად არასისტემურად რაღაც კომისიების მიერ გადაწყვეტა ვის, რამდენი უნდა მისცენ და როგორც წესი ჩატყობით ხდება ხოლმე. აი ხო შეიძლება სისტემა უთხრა შენ რეგიონს რომ ახლა ესე უნდა გაანაწილო ამ პრინციპს.
ვინ უნდა უთხრას?
ასე უთხრას.
ჯანდაც სამინისტრომ უნდა უთხრას?
არა.
აბა. სახელმწიფო ვინ არის?
სახელმწიფო არის პარლამენტი, ხავრობა უნდა დაადგინოს ვერტიკალი, როგორ უნდა რა ფარგლებში უნდა იმოქმედოს თვითმართველობებმა, თორე სვანაირად ყოველთვის ვივას იქამდე, რომ თუ კარგი თვითმართველი ყავს ვიღაცა ერთი კაცი, იქ მეტანაკლებად უკეთ იქნებიან და თუ ცუდი თვითმართველი ყავს და შეეშალა ხალხს არჩევა, იქნება საშინელება.
და ყველა თანაბრად იყოს, როგორც გასაგებია.
თანაბრად არა.
ვერტიკალი პარლამენტმა დაადგინოსო. ხო.
არა, ნახეთ როგორი ამბავია, ყველა ბიზნესი, ყველა სახელმწიფო ესე ვითარდება, ჯერ იზრდებიან ვერტიკალურად, ყალიბდება კანონმდებლობა.
ვინ გითხრათ ეგ ბატონო, ვინ?
ბიზნესმა მითხრა და ბიზნეს და სახელმწიფო
გავიგეთ თქვენი მოსაზრება.
ვითარდება ეგ და მეორე ვითარდება ჰორიზონტალურად იმ ჩამოყალიბებული კანონმდებლობის სარგებლობით და არაფერი.
გმადლობთ, ძირი მადლობა.
კანონმდებლობის შექმნას ვერტიკალური მართვა არ ჭირდება, ეს ერთი. კანონმდებლობა ახლაც გვაქვს, სადაც ძალიან კაფიოდ არის უფლებამოსილებები გაწერილი. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, არის თუ არა ეს უფლებამოსილებები საკმარისი იმისთვის, რომ ადგილებზე იყოს კარგი მართვა. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, არის თუ არა კანონმდებლობით შესაბამისად უზრუნველყოფილი ფინანსურად და ქონებრივად ადგილობრივი თვითმართველობები იმისთვის, რომ მის უფლება კომპეტენციაში ყოფი უფლებამოსილებები განახორციელოს ეფექტურად. აი ახლა რაც შეეხება ჯანდაცვას, საუცილებლად უნდა ვთქვა, თქვენ თუ მოგწონთ ის, რომ როდესაც სასწრაფოს გამოძახება გსურთ, რეკავთ თბილისში და ამ დროს ხოვრობთ მაგალითად, რა ვიცი მე, რუხში ან ნებისმიერ მოშორებულ მუნიციპალიტეტის მოშორებულ სოფელში, ჯერ რეკავთ თბილისში, თბილისიდან რეგიონს უკავშირდება სასწრაფო და ისე მოდის თქვენთან სასწრაფო დახმარების მანქანა, რა გითხრათ? თქვენ თუ მოგწონთ ის, რომ თქვენი სოფლის ექიმის ჩანთაზე ზრუნავს ჯანდაცვის სამინისტრო და არა ადგილობრივი თვითმართველობა, ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელსაც წარმოდგენა არა აქვს რა კილომეტრების გავლა უწევს თითო ექიმს განსაკუთრებით ზამთარში ფეხით იმისთვის, რომ მივიდეს მოხუც ადამიანთან წნევის გასაზომად და ერთი აბი წამლის გადასაცემად, თქვენ თუ ეს სისტემა მოგწონთ, რაზე ვილაპარაკოთ? ჯანდაცვის სისტემა ცენტრალიზებული კი არა, დეცენტრალიზებული უნდა იყოს, თუ გვინდა რომ რეალურად მივიღოთ ეფექტური ჯანდაცვის მომსახურება ადგილებზე. და არა ისე, როგორც ახლა არის. რაც შეეხება ბიუჯეტებს, რომელიც ცალკე არის თვითმართველობისთვის, თვითმართველობის ბიუჯეტში ჯანდაცვისთვის და ცალკე ჯანდაცვის სამინისტროს. რატომ ხდება იცით ასე? იმიტომ, რომ ეს არ არის დეცენტრალიზებული. და როდესაც ადამიანს მაგალითად ოპერაცია აქვს გასაკეთებელი, მას უწევს საყოველთაო ჯანდაცვაში შეტანა, საიდანაც თანხა არ ყოფნის და მერე მიდის მერიაში. მერიის ეს მერიების ყველგან, აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში ეს თანხა რეალურად არის იმ მომენტში ადამიანის გადარჩენისთვის საჭირო. გეთანხმებით, ეს არ არის სწორი სისტემა და არის შესაძლებელი, მაგრამ ამას ვერ შეცვლით, თუ მთლიანად ჯანდაცვის რეფორმა არ განახორციელოს სწორად, თუ ის ფუნქციები, რაც აქვს, არ მოიშორე და არ ჩაიტანე ქვემოთ, თუ მაგალითად სოციალური დახმარება უნდა დაენიშნოს თუ მოეხსნას ადამიანს, უნდა მიწყვეტეს ჯანდაცვის სამინისტრო და არა ადგილობრივი თვითმართველობა, რომელმაც უკეთ იცის, ვინ იმსახურებს სოციალურ დახმარებას მართლა ვის ჭირდება გადარჩენისთვის და არსებობისთვის და ვინ არა, და სადღაც ჯანდაცვის სამინისტროს კაბინეტებში არ წყდება ეს საკითხი. ამიტომ მერე მუდმივად პრობლემა, რომ ვიღაცას უკანონოდ, არასწორად, უსამართლოდ მოეხსნა მაგალითად ეს სოციალური დახმარება და დარჩა შემწეობის გარეშე. ეს არის პრობლემა. და თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეს პრობლემები არ ქონდეს, მაშინ ეს დეცენტრალიზაცია რაღაცა ჰაერიდან მოტანილი კი არ არის. და როცა ამბობთ, რომ თურმე ვერტიკალურმა მართვამ განავითარა ქვეყნები, იქნებ გადახედოთ პოლონეთის, რომელიც ჩვენზე უარეს დღეში იყო 30 წლის წინ, მაგალითს იქნებ გადახედოთ ჩეხეთის მაგალითს, რამ გამოიყვანა ეს ქვეყნები მდგომარეობიდან? სწორმა თვითმართველობის რეფორმამ გამოიყვანა რეალურად და არა პარლამენტში კარგი კანონების მიღება მხოლოდ, თორე კანონი დღესაც თვითმართველობის კოდექსი ცუდი კი არ არის. უბრალოდ იქ რაც წერია არ აღასრულა ეკონომიკის სამინისტრომ, რომელმაც არ გადასახონება თვითმართველობას, არ აღასრულა ფინანსთა სამინისტრომ, რომელმაც არ გაყო გადასახადები და ასე შემდეგ, არ აღასრულა ჯანდაცვის სამინისტრომ, განათლების სამინისტრომ და ასე შემდეგ, რომელიც დღემდე სკოლების შეღებას განათლების სამინისტრო ცენტრიდან ახორციელებს და დელეგირებით რომ მისცა თვითმართველობას დაამადლა და იმის ნახევარი ფული გააყოლა, რაც რეალურად ჭირდებოდა იმ საქმეს. ეს არის პრობლემა და ამ სისტემაში მართვა უბრალოდ წარმოუდგენელია და რეფერენდუმზე რო როცა ვლაპარაკობთ ბატონო ჩემო, თუ თვითმართველობის ადგილს არ ტოვებთ, რეალურად ჩემთვის მართლა გურცხელად გეტყვით, აი ახლა პარლამენტში ვინ იქნება უმრავლესობაში საერთოდ არ მაინტერესებს, თუ მართვის მოდელი ასეთი უნდა დარჩეს. და მე რასაც ამ საარჩევნო პროგრამებს უყურებ, დიახ, მართვის მოდელი ასეთი უნდა დარჩეს. ეს არის ყველა პარტიის პროგრამაში სამწუხაროდ. და სისულელეებით აქვთ გამოტენილი ამ თქვენი პარტიის ლიდერებს ეს პროგრამები. იქნება ჩახედოთ ბატონო ჩემო და წაიკითხოთ რა უწერია თქვენს პარტიის ლიდერებს იმ პროგრამებში. რას პირდებიან და როგორ უნდა ჩვენ განვითარება არ იმართება და არ ვითარდება.
რამდენი პროგრამა ნახეთ, ქალბატონო მაგდა? ანუ რამდენი არის?
მე ახლა
დაიწყეს.
ახლა დაიწყეს, ხო, გამოქვეყნებები მაქვს 6 სუბიექტის პროგრამა, 6-ვე წავიკითხე, 6-ვე იდენტურია. მაგალითად, თბილისის და რუსთავის მოსახლეობას გილოცავთ, ვინც არ უნდა მოვიდეს თვითმართველობის არჩევნებით ცენტრალურ ხელისუფლებაში, პარადოქსულად თბილისის რუსთავის მეტრო გვექნება. ეს უწერია ყველას მაგალითად. აი თბილისი და რო წავა მეტრო და რუსთავი და რო წამოვა და შუაში რო გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, აი იქ ვინ აშენებს, ეგ ვერ გავიგე ჯერ, გარდაბანს აქვს ფული რო ააშენოს თუ როგორაა ჩვენ, საერთოდ რა შუაშია? რა შუაშია თვითმართველობასთან? აი ეს რაღაცა საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი ვერ გავიგე, მაგრამ მაინც გილოცავთ, ყველა გპირდებათ, რომ თბილისს და რუსთავს ერთმანეთთან დააკავშირებს მეტრო. ხო, აი ესეთ პარადოქსულ ქვეყანაში.
ერთ კომენტარს წავიკითხავ, წინა არადეკვატური მე ჩვენა, რადგან ჩავთვალე რომ არ გვესმენ და ცოტა ეს კომენტარიც მიტოვებს ამ განცდას, რომ არ გისმენიათ, შეიძლება ახლა შემოგვერდით, არ ვიცი, ამაზე ლაპარაკობს ქალბატონი მაგდა. რა წერს ახლა ბატონი? ყველაფერი მაშინ დაალაგდება, როდესაც ძალოფლება ხალხის ხელში გადმოვა. ისე როგორცაა მაგალითად შვეიცარიაში და ხალხი ისარგებლებს რეფერენდუმით კანონების მიღებისა და გაუქმების უფლებით, ხოლო ამ შემთხვევაში ექნება აზრი არჩევნებს. თუ ეთანხმება ამ მოსაზრებას ქალბატონი და თუ აკეთებს რაიმე ნამდვილი ევროპული დემოკრატიის დასამკვიდრებლად ქვეყანაში, აი კითხეთ ესო. გეგონება რაღაც დიდ მას
მოიწვის
ჩემთან.
მე თანამდებობის პირი არა ვარ, რამე იმაზე მეტი გავაკეთო, რაც შემიძლია რომ გავაკეთო. ერთი მოქალაქის კვალობაზე მგონია რომ რაღაცას ვაკეთებ. მინიმუმ წერ მაინც იმას, რასაც ვფიქრობ. მეორე, შვეიცარიამდე სანამივალთ იქნებ პოლონეთამდე მაინც მივიდეთ და მე გავიქაჩოთ შვეიცარიაზე. აი პოლონურ სისტემას მაინც თუ დაუმყარებთ,
ხო, ისე გადავახტებით ხოლმე ადვილად
სახელმწიფო მართვის მიმართულებით, კარგი იქნება. შვეიცარიამდე ძალიან შორია, ასე რომ ნუ ვიოცნებებთ მაგაზე, ცოტა რეალისტები ვიყოთ.
ხო, წინა ბატონმა რაღაცა კვლევა ჭირდებაო, ახსენა ამ ყველაფერსო და გირჩევთ გამაწალში გამართული რომ მეტყვიან სტატიას, რომელიც მე მახსენე, დროა ჯიზე, შეგიძლიათ ნახოთ მაგდა პოპიაშვილის კვლევა რეალურად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამის მოძიება და დაგჭირდებოდათ კიდევ შემოწმება, შეუძლებელი ამდენამე ხსომებოდათ ნიუანსი, ხო? 30 წელი თვითმართველობის პირველი არჩევნებიდან რა გვასწავლა ისტორიის გაკვეთილებმა? ნახეთ, აუცილებლად დააკმაყოფილებს ნაწილს მაინც თქვენი ინტერესის დარწმუნებული ვარ. ზარი გვაქვს კიდევ ეთერში, ძალიან მიხარია ამ თემაზე აქტიურობა ჩვენი მსმენელის. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ისე მაინტერესებს, ამასინაც მოვიჩინე რომ რაღაც ევროპელმა ქალმა თუ რაღაც პარტიის ლიდერმა თქვა რომ თქვენ ევროპასო რამდენიმე წელი სინათლის წელი აშორებს ევროპასთან საქართველოსო. თუ ხო ვერ დააზუსტებთ რამდენია ეს?
როგორი მეტაფორულიც იყო, ახლა დაზუსტება როგორ.
ხო, ანუ რაგი
იმედია ნახევრად იხუმრეთ. აბა თუ დააზუსტებთ.
თუმცა თუ ამ რეფორმებით და ამ განვითარების ტემპებით ვევლით, ხო, სინათლის წლები უფრო და უფრო მოგვემატება და დაგვაშორებს ევროპას. კი, ამაშივე თანხმები იმ ქალბატონს, თუმცა რას გულისხმობ და რამდენ წელს სინათლის წელს გულისხმობთ, ნამდვილად ვერ გეტყვით.
2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, 2988 327. შეგიძლია დაგვირეკოთ, ლაპარაკობთ დღეს თვითმართველობაზე, ადგილობრივ თვითმართველობაზე, მის მნიშვნელობაზე სახელმწიფოსთვის, სახელმწიფოს განვითარებისთვის, მისი განვითარების მნიშვნელობაზე, დეცენტრალიზაციის მნიშვნელობაზე. კითხეთ, ერთიო, მსახურები უნდა ერთიონ თუ ბატონებიო? ხალხმაო,
ხალხმა უნდა აირჩიოს მსახურები, რა თქმა უნდა, და ადგილობრივ თვითმართველობას აქვს ძალიან კაფეო განმარტება, რომ ეს არის ჩვენი მოქალაქეთა უფლება, ჩვენ მიერ არჩეული ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებით მოვაგვაროთ ადგილობრივი პრობლემები. ეს არის კანონმდებლობით, ეს არის ზოგადად არსი თვითმართველობის, როგორ ხდება ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ჩვენ ვირჩევთ ყოველთვის დირექტორებს და არა ადამიანებს, რომლებიც ჩვენ უნდა მოგვემსახურონ. რატომ ხდება ასე, კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა ანგარიშვალდებულია პარტიის და ცენტრალურ ხელისუფლების წინაშე და არა ჩვენი მოსახლეობის წინაშე. რატომ არ არის ჩვენ წინაშე ვალდებული და ანგარიშვალდებული? იმიტომ რომ თვითმმართველობა საიდანაც იღებს დაფინანსებას, ვიზეც არის მიბმული, იმის წინაშეა ყოველთვის ვალდებული. ვიზე ამიბმული არის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე. ვინ არის ცენტრალურ ხელისუფლებაში? ერთი კონკრეტული მმართველი პარტია. რატომ არის დამოკიდებული ამ პარტიაზე? აი იმის გამო, რაც უკვე მოგიყევით. ამას ვერ შევცვლით, თუ არ შევცვალეთ ადგილობრივი თვითმმართველობის მდგომარეობა. თუ არ იქნა თვითმმართველობა ქონებრივად, ფინანსურად ძლიერი, ყარი და თუ არ ექნა იმ უფლებამოსილებებისთვის, რაც აქვს გასახორციელებლად, ყველა ის ფინანსური რესურსი, რასაც ის მოითხოვს. სხვა შემთხვევაში გვეყოლება ყოველთვის დირექტორები და არ გვეყოლება რჩეულები, რომლებიც ჩვენ უნდა მოგვემსახურონ.
რომელთა მზერა იქნება სულ ცენტრისკენ.
რა თქმა უნდა.
თვითონ ამ პროცესში ყოველ ჯერზე შეიძლება ეს მემეჩვენება, რადგან თბილისში ვარ რეგისტრირებული, ესე ვთქვათ, ამომრჩეველი და აქ მიწევს უდიდესი დროის გატარება. არც თუ ჩემი, ესე ვთქვათ, არჩევნით, ასე ვიტყვი გულწრფელად. მაგრამ ასე ხდება და შეიძლება მემეჩვენება თქო, მაგრამ ასე არ არის, მგონი რომ თვითმმართველობის არჩევნები რო ახლოვდება და მოდის და წინას არჩევნო კამპანია მიმდინარეობს, მთავარი თემა არის ხოლმე ვინ გამარჯვებს თბილისის მერობის.
Ну, максимум კიდევ დანარჩენ 4 თვითმართველ ქალაქში ყველაზე მაქსიმუმ. Мне всегда так интересно.
Хоть თბილისში მოვიგოთ და ეს ხო ახლა რა მინდა რო გავხსნათ, ასე ვთქვათ. მე რატომ დავსვი დასაწყისშივე გადაცემის შედეგზე კითხვა, რომ აი ამ ყველაფრის შედეგი, რეალური შედეგი რა შეიძლება იყოს? ჩვენ უფრო მეტხანს ვუთმობთ მსჯელობასაც და მოსმენასაც და შემდეგ ფიქრს იმაზე, რაც ყველაზე ხშირად გვესმის, რაზეც ყველაზე დიდი დრო იხარჯება. თუმცა გასამარტია ის, თუ ამ პროცესმა რა შედეგი შეიძლება მოგცეს. აი თქვენ რომ ახსენეთ, ის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ სრულად აი ამ თვითმმართველობის არჩევნებში, როგორ უწოდებთ ეს კვოტები კი არა, და სრულად მოცვა კანდიდატების წარდგენას, რაც შეეხება პროპორციული იქნება ეს მაჟორიტარობის კანდიდატი თუ მერობის კანდიდატი, სრულად აქვს ერთ პარტიას, მართულ პარტიას ათვისებული რომელიმე.
კი, და ეს ბუნებრივი ამბავია, ხო, იმიტომ რომ ადმინისტრაციული რესურსი მის ხელშია და მას შეუძლია რომ ადგილობრივი პედაგოგი იქნება, მედიცინის მუშაკი თუ ნებისმიერი, ვინც საბიუჯეტო ნაწილშია დასაქმებული, ის წამოაყენოს კანდიდატად. ოპოზიციას ეს ფუფუნება სამწუხაროდ არ არის.
პროპორციული სიები შეძლო ხუთმა პარტიამ სულ, ხო, რომ ყველგან კონდეს წარდგენილი. და საბოლოოდ ჩვენ ვიცით, რომ აი 53% რომ არის ნახსენები სულ და ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი, რადგან იმ 30 წლის წინანდლისგან განსხვავებით ეს ოფიციალური რეფერენდუმი არ გახლავთ, მაშინ ეს იყო უმნიშვნელოვანესი დღე და საკითხი რეფერენდუმზე იდგა ქვეყნის დამოუკიდებლობის. ახლა ეს არის ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი, რომელსაც როგორადაც მას აფასებენ პოლიტიკოსები და ლაპარაკია რაზე. მოდი წავიკითხავ იმ აბზაც შეთანხმებიდან, 19 აპრილის შეთანხმებიდან, რომლის ანულირების შესახებაც ერთ-ერთმა ხელმომწერმა მართველმა პარტიამ გამოაცხადა ივლისის ბოლოს, მაგრამ პარტნიორები, ოპოზიცია და არ მხოლოდ ოპოზიცია, არამედ პარტნიორები აცხადებენ, რომ ეს კვლავაც აქტუალურია, თუმცა არ ვიცი რამდენად და რა მექანიზმით მოიტანს ეს ვადამდელ არჩევნებს, ასე როგორ თქვა, აუცილებლად და გარდაუვლად. ეს არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პროცესის საკითხია ამ ეტაპზე. რა წერია? ქართული ოცნების 2021 წლის 16 აპრილის შეთავაზების შესაბამისად, ანუ ეს წერია როგორც ქართული ოცნების შეთავაზება, რომელიც ამბობს, რომ გამოვედი ამ შეთანხმებიდან. ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება 2022 წელს, იმ შემთხვევაში თუ 2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტია ქართული ოცნება მიიღებს ნამდვილი პროპორციული ხმების 53%-ზე ნაკლებს. ანუ მისულების, ხო?
კი.
53%-ზე ნაკლებს. რა შემთხვევაში? არითმეტიკაც ხო არის და აი არ ვიცი თქვენ როგორ.
რა თქმა უნდა არის.
ეს კარგი, ეს მეორე კვლევის თემა არის, ასე ვთქვათ, შეგვიძლია შეიძლება დავაფუძნოთ უფრო სწორად თქვენაც გამოაქვეყნეთ. იმ სურათით შეიძლება რაღაცნაირად შეფასდეს შანსები.
არა მგონია რომ ოპოზიციას განსაკუთრებული შანსები ქონდეს, არა იმიტომ, არა მხოლოდ იმიტომ რომ სუსტია ოპოზიცია.
ან ხალხი უკმაყოფილო არ არის.
ხალხი უკმაყოფილო არ არის, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ოპოზიციას ლიმიტირებული რესურსი აქვს განსხვავებით ხელისუფლებისგან, წეღანმა ტყვილად არ აღხსენი ადმინისტრაციული რესურსი. ხელისუფლების ხელში არის ადმინისტრაციული რესურსი, რომელთაც შეუძლია დააკომპლექტოს ერთი მხრივ სიები, წარადგინოს მაჟორიტარები, წარადგინოს მერობის კანდიდატები, რაც აღმოჩნდა რომ ოპოზიციას რამდენიმეს გამოკლებით ასე არ შეუძლია და ძალიან მოიკოჭლებს ძალიან ბევრი ოპოზიციური პარტია უბრალოდ აი კანტიკუნდატარი წარმოდგენილი რეგიონებში და ეს ქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი სისტემა, სადაც ყველაფერი ხელს უწყობს რომ პარტია მეტი ხმა მიიღოს. მაჟორიტარული კანდიდატები მუშაობენ არა მხოლოდ საკუთარ თავზე, ხშირ შემთხვევაში უფრო პირიქითაც იმისთვის, რომ პარტიას ხმები მოუტანოს და მოუმატოს. პროპორციული სია უბრალოდ აუცილებელია, რომ წარდგენილი ჰქონდეს პარტიას თუ 53%-ს აქცენტად ავიღებთ და ისეთ მიზნად ავიღებთ. და ნუმერობის კანდიდატების ბუნებრივია, ხო? ამიტომ ამ ხრი ხელისუფლება უკვე აქვს საკმაოდ დიდი კარტბანში მიცემული, იმიტომ რომ ის არის წარმოდგენილი ყველგან, მას ურგს უმაგრებს ადმინისტრაციული რესურსი. რაც არ უნდა ვითარება იყოს, ის შეძლებს ამ ადმინისტრაციული რესურსის მიყვანას არჩევნებზე. რა იქნება ოპოზიციის შემთხვევაში, არ ვიცი. არის მუნიციპალიტეტები, სადაც ძალიან ბევრს დავდივა რეგიონებში და არის მუნიციპალიტეტები, სადაც ბუნებრივია განწყობები არის ძალიან უარყოფითი ხელისუფლების მიმართ.
მიმდინარე პროცესზე გამოცდილება.
ძალიან უარყოფითი, მაგრამ ოპოზიცია მოახერხა და იქ ისეთი კანდიდატები და წარადგინა
მერობის,
ხო, აი კონკრეტულ რამდენიმე მუნიციპალიტეტს გულისხმობ, ამიტომ არ დავაკონკრეტებ. მერობის კანდიდატებიც, მაჟორიტარობის კანდიდატებიც, რომელსაც უბრალოდ ეცინებათ ადგილობრივებს, არასერიოზულად უყურებენ. მე არ ვამბობ, რომ ხელისუფლებას კარგი კანდიდატები ყავს. პირიქით, ხელისუფლებას ყავს სამარცხვინო კანდიდატები. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, მას აქვს ადმინისტრაციული რესურსი, რომლითაც ამ სამარცხვინო კანდიდატებს აუცილებლად გაიყვანს
ფინალში.
ეს არის მოცემულობა. ის რომ დღეს მართველი პარტიის კანდიდატები ძალოვნების მიერ არიან შერჩეულები და დაყენებულები, ესეც ორჯერ 2-4-ია, ამაში ახალი არაფერია. 2017 წლის არჩევნებზეც ასე იყო, წინა ხელისუფლების დროსაც ასე ხდებოდა. ამიტომ აქ სიახლე ჩემთვის პირადად არაფერია. ხლა ვიღაცისთვის თუ ეს სიახლეა, რომ სულსმა დააკომპლექტა ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე სიები, მაჟორიტარები, მერობის კანდიდატები, ჩემთვის ახალი არა ეს. ეს ასე ხდებოდა 10 წლეულები, ასე ხდება და ახალი არაფერი ჩემთვის არ არის რა. ოპოზიციას აქვს სერიოზული გამოწვევა. აი მთელი ამ მოცემულობის ფონზე, რაც ხელისუფლების სასარგებლოდ მუშაობს, ძალოვანი სტრუქტურები, ადმინისტრაციული რესურსი, როგორ შეძლებს მიაღწიოს იმ გამოწვევას, რაც მისთვის არის 53%. მიუხედავად იმისა, რომ
ხო,
არ დათმობა. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილებზე კი რეალურად არის უკმაყოფილება, სამწუხაროდ ადამიანებს არჩევანი უწევთ ცუცა და უარეს შორის ისევ. აი ეს ცუცა და უარეს, რომელს რომლად მიიჩნევენ, ამას აგერ ორ კვირაში ვნახავთ. მე ძალიან მინდა, რომ ძალიან პლურალისტური თვითმართველობები მივიღოთ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ კიდევ მაინც ჩემსას ბოდიში და ვაწვევი, გონია რომ ადგილებიდან უფრო მეტად შეიძლება ახლა ცვლილებების მოტანა ქვეყნისთვის, ვიდრე აქ პარლამენტში უმრავლესობის შეცვლით და მთავრობის ახალი მთავრობის დაკომპლექტებით.
მაგდა პოპიაშვილია ჩვენი სტუმარი. სულ რამდენიმე წუთი გრჩება, ზარი გვაქვს კიდევ ერთი, მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ბატონო, დაიყვალა ეს თვითმმართველობა შეეხეთ, მაგრამ აი მახსოვს მაგალითად საბჭოთა პერიოდიდან ადგილობრივი სოფლის თვითმმართველობის ორგანოს სასულიერო საბჭო მე გამსახურდია შემოსაკრებულობიდან ერგეთე შევარდნაძე დროინდელი და ყველა ცოტა რაღაცნაირად მაინც ფუნქციონირებდა სოფელს ხონდა თემს ხონდა თავისი თვითმმართველობა და ყველა მისი ესე იგი წევრი იცნობდა ყველა სოფლის მართვას, მაგრამ ახლანდელ პერიოდში როდესაც უკვე სოფლებს ამ თემებს მოეშალა თვითმმართველობა და მხოლოდ აი დეპუტატი იქ თუ იქიდან მერე წარმომადგენელი განაგებს სოფლისში ამას და აი სოფლის თვითმმართველობას როგორც არის თორა საჭირო დაუბრუნდეს თემს თავისი თვითმმართველობა.
მადლობა.
ადგილობრივი.
მადლობა ზარისთვის.
მადლობა ბატონო ჩემო, აი მართლა გულწრფელად მადლობა. მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტების დროს არ იყო ადგილობრივი თვითმმართველობა და ეს იყო ადგილობრივი მმართველობის ორგანო და შემდგომ მდგომაც გამსახურდიას დროსაც და შევარნაძის დროსაც აი ამ დონეზე, ანუ პირველი დონის თვითმმართველობაში ქონდა სერიოზული გარღვევები და პრობლემები, მათ შორის უფლებამოსილებების გამიჯვნის მიმართულებით, მათ შორის ფინანსების უკმარისობის მიმართულებით, მაინც რა თქმა უნდა ეს იყო მეტნაკლებად სწორი სისტემა. მე ამით დავიწყე სწორედ, ხო, რომ ის ორდონიანი თვითმმართველობა 2006-ში გააუქმეს და ერთდონიან თვითმმართველობაზე გადავედით. ბუნებრივია იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს მით უფრო კომუნისტების დროს არსებობდა, არ უნდა გქონდეს, მაგრამ არ უნდა გქონდეს არც ასე საბჭოთა რაიონების დონეზე ამოტანილი თვითმმართველობა. რა თქმა უნდა, თემს და მასში შემავალ სოფლებს უნდა გქონდეთ თვითმმართველობა, უნდა გქონდეთ საკუთარი ბიუჯეტი და უნდა შეეძლოთ საკუთარი წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ხელისუფლების არჩევა, უნდა შეეძლოთ საკუთარი პრობლემების ადგილზე გადაწყვეტა და მათთვის ძალიან ბევრი თემისთვის და სოფლისთვის მუნიციპალიტეტის დონეც კი იმდენად შორია, რომ მისთვის ის გამოდის ცენტრალური რაღაცა შუალედური ცენტრალური ხელისუფლება რა. ამიტომ რა თქმა უნდა ადმინისტრაციული ტერიტორიული რეფორმა გასატარებელია სამცხეო და ამ ქვეყანაში პოლიტიკური ელიტა, არც ხელისუფლება და არც ოპოზიცია სამცხეო და ამ მიმართულებით არ ფიქრობს. დღეს გვაქვს მოცემულობა, როცა სოფელი და თემი უბრალოდ არაფერს წარმოადგენს, იურიდიული პირი არ არის, სოფლის სახლებიც კი, რომელიც ბევრი აშენდა ხო სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით, არის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე და სოფელს უბრალოდ არაფერი არ გააჩნია და იქ მცხოვრები ადამიანები არიან, რა ვიცი მე, არაფერი არ არიან, აი ამ, ანუ სახელმწიფო მართვაში ასე ჩართულები არ არიან. სამცხარო და ეს გვაქვს მოცემული.
რაღაცნაირად ეხა ბოლოსკენ ვართ უკვე. პასუხის მგებლობებზე რომ ვილაპარაკოთ, პოლიტიკურ ელიტას კი ვახსენებთ ხშირად, მაგრამ ისე მოხდა, რომ რისი ბრალია, რომ აი ეს მოთხოვნა იმდენად ძლიერი არისო ამ მრჩევლების მხრიდან, რომ რომელიმე ხელისუფლებას მაინც შეშლოდა ხელი, რომ არ განევითარებინა, ვთქვათ, თვითმმართველობა ადგილობრივი, რაღაც თითქოს ბოლომდე გემოსაც რო არაგებინებ მოქალაქეებს ამისი, რომ მერე არ მოუნდეთ და მართლა არ მართლა წავიდეს წინა მემართულებით ქვეყანა, ვინაიდან მესმის მოტივი ამისი, რაც არის ნებისმიერ ხელისუფლების, რომ ადვილად მართოს.
კი, რა თქმა უნდა.
ხელისუფლების, ანუ ხელისუფლებაში მყოფი ძალის.
რა არის იცით?
თორემ ძალიან ლოგიკურია ხომ რაზეც ვლაპარაკობთ? და ადგილზე მყოფი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
ერთი შეხედვით ძალიან მარტივია, რა თქმა უნდა, და მე ხშირად არ მესმის ხოლმე, როგორ არ ესმით აი ცენტრში წამომსხდარ ადამიანებს ამ რეფორმის მნიშვნელობა და პერსპექტივები. თუმცა იმისთვის, რომ მართლა რეფორმა გაატარო, მოსახლეობა ვერ იქნება ასეთი აქტიური, იმიტომ რომ ამას სწორი რეფორმა რო გაატარო, ამას მაინც ჭირდება ესეთი ღრმა და საფუძვლიანი ცოდნა და ბოდიშს ვიხდი შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ხო, არავის. მოთხოვნა რა თქმა უნდა არ იქნება ცუდი, მაგრამ აი რთული არა ამისთვის ყველა ქვეყანაში, ყველა იდეის მხარდაჭერის დონეზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა ქვეყანაში ეს იყო პოლიტიკოსებს შორის შეთანხმების შედეგი. რა თქმა უნდა, იმავე პოლონეთში და ჩეხეთში, რასაც ხშირად ვახსენებ ხოლმე, იყო დიდი წინააღმდეგობები და არც იქ ყოფილა მარტივი ამ რეფორმის გატარება, მაგრამ იქ პოლიტიკური ელიტა იყო შეთანხმებული, რომ ამ ხრივ რაღაც უნდა შეცვლილიყო. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ აი რასაც ახლა მე და წინა წლებშიც ვკითხულობდი, ვუყურებდი, ჩვენი პოლიტიკური ელიტა უთქმელად პირიქით არის შეთანხმებული, რომ მართვის ეს სისტემა ყველასთვის მოსაწონია, თუ ისინი იქნებიან ხელისუფლებაში. ეს არის პრობლემა. ანუ თუ სისტემა მოგწონს ხელისუფლებაში მისული უკვე არაფერს არ აკეთებ ამ სისტემის შესაძლებლად და მხოლოდ ჩემნაირი მოქალაქეების, ჩემზე უფრო აქტიური და თუნდაც ბევრი მოქალაქის ერთად მოთხოვნას უკვე შეიძლება არ ქონდეს არანაირი არც მნიშვნელობა და არც ეფექტი, იმიტომ რომ ელიტა, პოლიტიკური ელიტა არის ჩამოყალიბებული და უთქმელად შეთანხმებული იმ სისტემაზე, რაც დღეს გვაქვს.
დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
მადლობა.
ამ ძალიან საჭირო და საინტერესო საუბრისთვის. ბევრს დაფიქრებდა, ვიღაც შეიძლება გააბრაზა კიდეც და ესეც კარგი იმპულსი არის ფიქრისთვის და ანალიზისთვის. დიდი მადლობა მაგდა პოპიაშვილი, თვითმართველობის მკვლევარი, დროაჯის რედაქტორი, თვითმართველობის დროას ასევე ხელმძღვანელი. გახლავთ ამ გვერდების და მოიძიეთ აუცილებლად ძალიან საინტერესო ბევრი ინფორმაციას. ნახავთ მიმდინარე პროცესზე ისეც, რითაც არ არის რაც მნიშვნელოვანი და არსებითი, მაგრამ მოცული ვერ არის თვლად ეს მედია და საჯარო სივრცე. დიდი მადლობა, მაგდა პოპიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და გემშვიდობები. დილის საუბრები დასრულდა, მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის და ჩვენს მაყურებელს. გემშვიდობები 13:00 და 15:00-მდე. დღის საუბრები იქნება ამ დროს და კიდევ შევხვდებით საღამოს, იცით, 17:00 და 15:00. უწყობოდი გადაცემას ნინო გელაშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Yeah, we know it's dark.